čas v On Air Rádia Wave po 18. hodině patří diagnoze F a dnes tomu nebude jinak. U mikrofonu vás vítá Adéla Paulík-Lichková. Dnešním tématem bude násilí na seniorech. V červnu si totiž připomínáme Světový den proti násilí na seniorech. A povídat si dnes večer budu s vedoucí krizové linky Senior Telefon a poradenství občanského sdružení Život 90 s paní magistrou Danou Kroupovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dano, kdo je nejčastějším pachatelem a jaké jsou motivy domácího násilí na seniorech?
Tak z našich statistik na Senior Telefonu vyplývá, že převážná většina vlastně toho domácího násilí a týrání spadá do mezigenerační problematiky. Mezigenerační tedy. Vlastně co se týče týrání, tak tam to vychází až na 67% a v závěsu potom asi 19% je týrání mezi partnery. V menším množství pak je týrání jinou osobou a dokonce i v 5% dochází k týrání seniora svých blízkých. Že senior tedy týrá svou rodinu nebo pečovatele.
Mluvíme o týrání, jakou podobu má násilí na seniorech?
Tak ono velmi často se hovoří o fyzických projevech nebo formách, ale je nutné říci, že my se na Senior Telefonu často setkáváme s psychickým násilím, s fyzickým. Ono fyzické bez psychického násilí moc nejde vlastně ani pojmenovat. A další taková významná forma je ekonomické násilí, kdy to má podobu například, že vnučka, dcera, syn nebo potomci toho seniora tak tlačí na to, aby na ně byl odkázán majetek, tlačí na to, aby odevzdávali důchod a jsou tam takovéto tlaky na to, aby ten senior ty prostředky, které má, tak dával k dispozici právě jim.
Jaké používají metody?
Tak ty metody jsou od toho psychického týrání ve smyslu různých výhružek, nadávek, manipulace.
Možná psychického vydírání.
Tak, přesně tak. Často i třeba někdy ty dcery, synové vydírají s tím, že pokud ten rodič jim nedá ty prostředky, tak se nebudou vídat s vnoučaty, takže tam je třeba takováto cesta. Ale bohužel dochází k tomu fyzickému násilí, kdy to je třeba od nějakých modřin, oděrek až po vážnější ublížení na zdraví.
Senioři, kteří jsou tímto způsobem napadáni, se obracejí na vaši seniorlinku.
Ano, ano.
S čím vším se tam obracejí a co vy můžete nabídnout?
Tak pokud to zúžíme tedy na to domácí násilí a týrání, protože vlastně tím, že my jsme krizová linka, tak se k nám obracejí senioři s problémy osamělosti, různých právních nebo poradenských otázkách. Ale pokud to tedy zúžíme na to domácí násilí a týrání, tak se k nám obracejí jednak s tím, aby se svěřili, co se vlastně děje. A často muži, hlavně muži, jsou nastaveni na řešení. Ty se ptají potom, jak teda tu situaci řešit a hledají tedy konkrétní informace. Ženy ty většinou potřebují prostor popovídat si o tom, svěřit se, co se stalo. A teprve poté, pokud na to mají dost sil, tak vlastně se pídí po těch informacích.
Já se přiznám, že když jste mluvila o mužích, tak mě to vlastně trošku překvapilo, protože jsem zvyklá v tom termínu domácího násilí nebo násilí uvažovat o obětech jako spíše o ženách.
Ano, ano.
Takže i muži jsou předmětem nebo objektem násilí.
Mm-hmm. Je to skutečně tak, že asi z 92% až 98% to vypadá, že to domácí násilí se týká zejména žen, ale v posledních době narůstá i počet hovorů, kdy to domácí násilí se týká mužů nebo to týrání. A těžko říct, zda to je tím, že více vlastně ty kampaně jsou orientované na muže i ženy, že to není orientované pouze na ženy. Možná to je i o tom, že ty genderové role se trochu vyrovnávají, těžko říct, ale tedy i muži začínají být otevření k tomu, aby o tom hovořili.
Jste říkala, že když k vám volají, tak muži častěji hledají informace, ženy častěji hledají útěchu. Co konkrétního vy jim vlastně můžete nabídnout? Můžete jim nabídnout třeba, já nevím, že k ním někdo přijede a že je někam odveze, jako to je třeba v případě týraných dětí.
Tak my vlastně vycházíme na rozdíl od těch dětí, které většinou potřebují někoho, ať už tedy zástupce nebo jsou svěřeni někomu do péče, tak potřebují někoho dospělého, tak my vycházíme vycházíme z toho, že ty seniori jsou dospělí lidé. A tudíž vlastně ta pomoc naše se odvíjí vždycky od představ a zdrojů toho seniora. To znamená, že my nejprve, když ten senior nám zavolá a svěří se nám s tím, že tedy dochází k tomu domácímu násilí, tak nejprve tedy dáváme prostor pro to, aby o tom vůbec mohl hovořit. Mnohdy to je vlastně první kontakt, nebo my jsme první lidé, s kterými o tom mluví. Takový další krok je, že toho klienta hodně pozbudíme v tom, že ono to chce velikou odvahu někam zavolat, i když je to anonymní linka, tak přesto to chce velikou odvahu zavolat a hovořit o tomto tématu, zejména protože se to týká blízké rodiny. Takže hodně pozbudíme a oceníme tu ochotu aktivně řešit tu svoji situaci. A poté vlastně s tím klientem hovoříme o představách, jak by tu svoji situaci on chtěl řešit, jestli už má třeba nějakou představu, protože vždycky je důležité vycházet od potřeb toho klienta. A pak tedy doplňujeme informace, které ten klient třeba nemá. Například klienti často nevědí, že policie má vlastně od roku 2006 možnost vykázat toho pachatele, toho domácího násilí z domácnosti na 10 dní a že má povinnost kontaktovat intervenční centra, které pak poskytují seniorovi, ne tedy, není to jenom pro seniory, je to pro širokou veřejnost, pro každého, koho se týká domácí násilí, tak oni mají povinnost do 48 hodin kontaktovat vlastně tu oběť toho domácího násilí a poskytnout jí právní, sociální, psychologické poradenství a vlastně provázet tu osobu tím procesem.
Dnes večer si v Diagnoze F nebo v rozhovoru Diagnoze F povídám s Danou Kroupovou, sociální pracovnicí a vedoucí krizové linky Senior Telefon a poradenství občanského sdružení Život 90. Povídáme si o násilí na seniorech. Paní magistro, pokud se teď obrátíme na posluchače Radia Wave, což jsou lidé většinou mladí, tak jsou i oni nebo bývají i lidé v této věkové kategorii, třeba do nějakých 35-40 let, také pachateli domácího násilí nebo násilí na seniorech?
Ano, bohužel ta praxe ukazuje, že velmi často dochází, jak jsem zmiňovala, k tomu mezigeneračnímu týrání, kdy právě pachateli toho týrání jsou vnučky, vnuci, pravnuci nebo přímo potomci a děti. A vlastně velmi často tam hraje roli určitá nezvládnutá role toho dospívajícího člověka v tom svém životě. Například, že je vyhozen z práce, není schopen si sehnat jiné zaměstnání, vrací se zpátky, buď tedy k rodičům nebo k prarodičům a jelikož dlouhodobě tu práci nemůže sehnat, tak vlastně začíná být ekonomicky závislý na těch rodičích, prarodičích a postupně dochází bohužel i k tomu, že si vynucuje ty prostředky. Nebo takový další poměrně důležitý faktor, který má vliv na toto, je přítomnost nějaké závislosti, ať už na alkoholu, nebo gamblerství, nebo jiných omamných látkách. Takže to bývá takový další věc. A
se ještě, potom možná v médiích objevují ty případy, kdy vnuk zabil babičku pro 400.
Ano, bohužel je to tak, že dochází i takovýmto situacím tragickým. A ono pak ještě další takový projev je někdy, kdy vlastně žijí s rodiči dospělé děti, které mají nějaké psychiatrické onemocnění a ono v případě, že dojde k nějaké atace, tak právě i v průběhu té ataky, tak může ohrožovat vlastně ty své rodiče, anebo to je nějaká porucha osobnosti, která má teda trvalejší charakter a pak tedy tomu domácímu násilí skutečně dochází dlouhodobě.
Povídáme si o násilí na seniorech, na chvíli opustíme domovy a půjdeme se podívat do zařízení dlouhodobé péče, například léčebny dlouhodobě nemocných. Určitě jste asi taky zaslechla někdy v médiích, možná od známých, že někdy se ošetřovatelé nebo ošetřovatelky třeba v LDNkách chovají k svým pacientům velmi hrubě. Myslím si, že by se to klidně kolikrát také dalo nazvat násilím. Jsou tyhle případy nějak vyšetřovány, hovoří se o nich otevřeně, anebo je to spíš stále ještě pod povrchem?
Tak asi pro mě těžké to hodnotit takhle obecně. Nicméně my se i s těmito projevy setkáváme u nás na senior telefonu, byť v menším množství. Otázka je, jaké faktory tam hrají roli, zda když si člověk představí toho seniora v tom zařízení, kde je závislý, tak může být opravdu veliký strach nějakým způsobem tu svoji situaci řešit, protože je závislý na té péči a zároveň často v těch nemocnicích a v různých zařízeních může dojít k určitému snížení kognitivních funkcí, kdy ten člověk sám za sebe nedokáže tu situaci řešit. Takže zase v případě, že nám se někdo takovýhle ozve, tak my postupujeme tou linií, že zjišťujeme, zda někdo v příbuzenstvu by mohl pomoci. Pokud ne, tak zkoušíme odkázat na sociální pracovnici toho zařízení a pokud ani tam vlastně nevede ta cesta, tak je možné podat návrh na inspekci, buď tedy, co se týče sociálních služeb, tak většinou to dělá úřad práce, v případě zdravotnických zařízení, tak zřizovatel, ministerstvo zdravotnictví, kraje, kde vlastně oni můžou vykonat inspekci v tom zařízení a tyto případy šetřit.
A jste reálně úspěšní?
Tak já bohužel tu zpětnou vazbu o tom, do jaké míry se daří tyto případy řešit, nemáme. Ono na tom senior telefonu, tím, že my jsme krizová linka, tak bohužel velmi často my máme s tím klientem jeden kontakt. Někdy i opakovaný, ale většinou ten opakovaný kontakt je o tom, že my toho klienta snažíme se podpořit v té jeho situaci, snažíme se oceňovat ho za to, že se snaží tu svoji situaci řešit a ten klient postupně vlastně v průběhu toho kontaktu může nabrat síly a skutečně tu situaci řešit. Nikdy to zůstává vyloženě na té rovině, kdy jenom potřebuje o tom povídat. Ale bohužel se nám velmi výjimečně stane, že by zavolal klient a řekl, tak ta moje situace se vyřešila, já jsem spokojený, je to v pořádku. To by vám spíše pak řekli právě odbornice z těch intervenčních center, které mají mnohem větší přehled o tom, jak které ty příběhy těch lidí dopadly a zároveň i třeba v případě fyzického ublížení, tak třeba jak se pohybuje ta doba toho odsouzení toho člověka, toho pachatele.
Paní magistro, chystáte vy jako organizace nějakou akci u příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech?
Ano, my chystáme 12.6. konferenci, která nese název Dobrá praxe v boji proti týrání a domácímu násilí páchaném na seniorech, kde vlastně je prostor pro tu dobrou praxi, pro to, co se daří, pro to, co funguje a co si můžeme navzájem, protože tam budeme z různých organizací předat a nějak se snažit implementovat do té naší služby.
Tak a na závěr se zase vrátíme domů. Pokud si třeba myslíme, že se v našem blízkém okolí něco takového děje, možná se náš kolega na pracovišti nechová úplně standardně ke svým rodičům nebo prarodičům, možná náš soused příliš křičí na svou babičku. Co můžeme udělat pro to, aby se tak nedělo?
Tak určitě ono vlastně v případě, že my máme podezření na nějakou trestnou činnost, tak máme povinnost to oznámit, pokud víme tedy, o koho se jedná, kde ho najdeme a podobně. A nám se i často na tom senior telefonu stává, že právě to, co se děje za těmi dveřmi, tak často se o tom těžko člověk dozví, ale ti sousedé, třeba v těch panelácích, kde jsou ty tenké stěny, tak to slyší. Takže já bych chtěla podpořit v případě, že se jedná o seniora nebo jedná se o nějakou takovou situaci, jak zavolat na buď krizovou linku, kde se může o tom člověk poradit, nebo přímo na policii. Pokud by tedy jste měli podezření, že je týrán nějaký senior v vašem okolí, tak bych chtěla podpořit zavolat na senior telefon. To číslo je jednoduché, je to 800 157 157 a chci zdůraznit, že jsme tedy bezplatní, jsme anonymní linka a fungujeme non-stop. Takže kdykoliv nám můžete zavolat a my můžeme s vámi o té situaci hovořit a třeba doporučit postup, který by byl nejvhodnější.
Říká paní magistra Dana Kroupová, sociální pracovnice z občanského sdružení Život 90. Za dnešní povídání vám děkuji a přeju vám, ať se vám vydaří konference.
Také děkujeme. Naschledanou.
Milí posluchači, vám jenom připomínám, že zítra na wave.cz najdete záznam dnešního rozhovoru, také tam najdete odkaz na sdružení Život 90 a také tam najdete kontakt na senior telefon, pokud byste ho potřebovali a nestihli si ho zapsat. Ode mě všechno, dobrý večer. Dnes večer si v Diagnoze F nebo v rozhovoru Diagnoze F povídám s Danou Kroupovou, sociální pracovnicí a vedoucí krizové linky Senior telefon a poradenství občanského sdružení Život 90. Povídáme si o násilí na seniorech. Paní magistro, Pokud se teď obrátíme na posluchače Radia Wave, což jsou lidé většinou mladí, tak jsou i oni, nebo bývají i lidé v této věkové kategorii, třeba do nějakých 35-40 let, také pachateli domácího násilí nebo násilí na seniorech?
Ano, bohužel ta praxe ukazuje, že velmi často dochází, jak jsem zmiňovala, k tomu mezigeneračnímu týrání, kdy právě pachateli toho týrání jsou vnučky, vnuci, pravnuci nebo přímo potomci a děti. A vlastně velmi často tam hraje roli určitá nezvládnutá role toho dospívajícího člověka v tom svém životě. Například, že je vyhozen z práce, není schopen si sehnat jiné zaměstnání, vrací se zpátky, buď tedy k rodičům nebo k prarodičům, a jelikož dlouhodobě tu práci nemůže sehnat, tak vlastně začíná být ekonomicky závislý na těch rodičích, prarodičích, a postupně dochází bohužel i k tomu, že si vynucuje ty prostředky. Nebo takový další poměrně důležitý faktor, který má vliv na toto, je přítomnost nějaké závislosti, ať už na alkoholu, nebo gamblerství, nebo jiných omamných látkách. Takže to bývá takový další věc. A
se potom možná v médiích objevují ty případy, kdy vnuk zabil babičku pro 400.
Ano, bohužel je to tak, že dochází i takovýmto situacím tragickým. A ono pak ještě další takový projev je někdy, kdy vlastně žijí s rodiči dospělé děti, které mají nějaké psychiatrické onemocnění, a ono v případě, že dojde k nějaké atace, tak právě i v průběhu té ataky tak může ohrožovat vlastně ty své rodiče, anebo to je nějaká porucha osobnosti, která má teda trvalejší charakter, a pak tedy tomu domácímu násilí skutečně dochází dlouhodobě.
Povídáme si o násilí na seniorech, na chvíli opustíme domovy a půjdeme se podívat do zařízení dlouhodobé péče, například léčebny dlouhodobě nemocných. Mm-hmm. Určitě jste asi taky zaslechla někdy v médiích, možná od známých, že někdy se ošetřovatelé nebo ošetřovatelky třeba v LDNkách chovají k svým pacientům velmi hrubě. Mm. Myslím si, že by se to klidně kolikrát také dalo nazvat násilím. Jsou tyhle případy nějak vyšetřovány, hovoří se o nich otevřeně, anebo je to spíš stále ještě pod povrchem?
Tak asi pro mě těžké to hodnotit takhle obecně. Nicméně my se i s těmito projevy setkáváme u nás na senior telefonu, byť v menším množství. Otázka je, jaké faktory tam hrají roli, zda když si člověk představí toho seniora v tom zařízení, kde je závislý, tak může být opravdu veliký strach nějakým způsobem tu svoji situaci řešit, protože je závislý na té péči, a zároveň často v těch nemocnicích a v různých zařízeních může dojít k určitému snížení kognitivních funkcí, kdy ten člověk sám za sebe nedokáže tu situaci řešit. Takže zase v případě, že nám se někdo takovýhle ozve, tak my postupujeme tou líní, že zjišťujeme, zda někdo v příbuzenstvu by mohl pomoci. Pokud ne, tak zkoušíme odkázat na sociální pracovnici toho zařízení, a pokud ani tam vlastně nevede ta cesta, tak je možné podat návrh na inspekci, buď tedy, co se týče sociálních služeb, tak většinou to dělá úřad práce, v případě zdravotnických zařízení, tak zřizovatel, ministerstvo zdravotnictví, kraje, kde vlastně oni můžou vykonat inspekci v tom zařízení a tyto případy šetřit.
A jste reálně úspěšní?
Tak já bohužel tu zpětnou vazbu o tom, do jaké míry se daří tyto případy řešit, nemáme. Ono na tom senior telefonu, tím, že my jsme krizová linka, tak bohužel velmi často my máme s tím klientem jeden kontakt. Někdy i opakovaný, ale většinou ten opakovaný kontakt je o tom, že my toho klienta snažíme se podpořit v té jeho situaci, snažíme se oceňovat ho za to, že se snaží tu svoji situaci řešit, a ten klient postupně vlastně v průběhu toho kontaktu může nabrat síly a skutečně tu situaci řešit. Nikdy to zůstává vyloženě na té rovině, kdy jenom potřebuje o tom povídat. A Ale bohužel se nám velmi výjimečně stane, že by zavolal klient a řekl, tak ta moje situace se vyřešila, já jsem spokojený, je to v pořádku. To by vám spíše pak řekly právě odbornice z těch intervenčních center, které mají mnohem větší přehled o tom, jak které ty příběhy těch lidí dopadly a zároveň i třeba v případě fyzického ublížení, tak třeba jak se pohybuje ta doba toho odsouzení toho člověka, toho pachatele.
Paní magistro, chystáte vy jako organizace nějakou akci u příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech?
Ano, my chystáme 12.6. konferenci, která nese název Dobrá praxe v boji proti týrání a domácímu násilí páchaném na seniorech, kde vlastně je prostor pro tu dobrou praxi, pro to, co se daří, pro to, co funguje a co si můžeme navzájem, protože tam budeme z různých organizací předat a nějak se snažit implementovat do té naší služby.
Tak a na závěr se zase vrátíme domů. Pokud si třeba myslíme, že se v našem blízkém okolí něco takového děje, možná se náš kolega na pracovišti nechová úplně standardně ke svým rodičům nebo prarodičům, možná náš soused příliš křičí na svou babičku. Co můžeme udělat pro to, aby se tak nedělo?
Tak určitě ono vlastně v případě, že my máme podezření na nějakou trestnou činnost, tak máme povinnost to oznámit, pokud víme tedy, o koho se jedná, kde ho najdeme a podobně. A nám se i často na tom senior telefonu stává, že právě to, co se děje za těmi dveřmi, tak často se o tom těžko člověk dozví, ale ti sousedé, třeba v těch panelácích, kde jsou ty tenké stěny, tak to slyší. Takže já bych chtěla podpořit v případě, že se jedná o seniora nebo jedná se o nějakou takovou situaci, jak zavolat na buď krizovou linku, kde se může o tom člověk poradit, nebo přímo na policii. Pokud by tedy jste měli podezření, že je týrán nějaký senior v vašem okolí, tak bych chtěla podpořit zavolat na senior telefon. To číslo je jednoduché, je to 800 157 157 a chci zdůraznit, že jsme tedy bezplatní, jsme anonymní linka a fungujeme non-stop. Takže kdykoliv nám můžete zavolat a my můžeme s vámi o té situaci hovořit a třeba doporučit postup, který by byl nejvhodnější.
Říká paní magistra Dana Kroupová, sociální pracovnice z občanského sdružení Život 90. Za dnešní povídání vám děkuji a přeju vám, ať se vám vydaří konference.
Také děkujem. Naschledanou.
Milí posluchači, vám jenom připomínám, že zítra na wave.cz najdete záznam dnešního rozhovoru, také tam najdete odkaz na sdružení Život 90 a také tam najdete kontakt na senior telefon, pokud byste ho potřebovali a nestihli si ho zapsat. Ode mě všechno, dobrý večer.